معرفش ايش كله في مخه البعضان متى ديċيدا اللي يفتح الجملة وتالهنينا بروبيو فدين الجورناتا pero jekk wieħed jirrifletti ftit isib li realment hija ġurnata adatta ħafna. Id-domma ta' tmissil bla teba ta' Marija tisħaq li Marija hija l-ewwel u l-aqwa mifdija. Marija mhijiex barra il-fidwa. Anzi, hija l-isbaħu l-aqwa frott tal-fidwa. Iktlabna fil-kolletta tal-Qudisa. Alla ħeles il-Marija għal ixra minn qabel il-Merti tajba. Jekk Marija hija l-ewwel miftija u l-aqwa frott tal-fidwa, allura Marija iktar minn kulħadd u qabel kulħadd hija mħadna kollha kemm hi mill-ħnina tagħna. Naħseb li dan mhuwiex wisq il-bogħod, anzi, naħseb li huwa mod ieħor kif wieħed jista' jifhem dik l-espressjoni sanuqa qiegħed fuq fhom Gabriel. Mimlija bil-grazzja. Il-kelma li juża s-sangluqa aktar il-każ keħaritomene hija forma parteċipjali u participju passiv perfett ta' verb li ġej mill-kelma Haris, grazia. Issa fil-Grieg il-perfett jesprimi azzjoni li ġrat fil-passat imma li l-effett tagħha għadu jinħass, għadu għaddej. Allura f'dan il-każ dak li qed jgħid sanluqa hija huwa li Marija rċeviet għax il-forma hija passiva, irċeviet il-grazzja fil-passat, minn Alla naturalment, Alla huwa dejjem is-suġġett ta' dawn il-passivi fit-Testament il-Ġdid. Alla imlija bil-grazzja imma b'mod li din il-grazzja it-trasformata u komplit ta' kkumpanja. Għalhekk b'xi mod nittraduċuha minn lija bil-grazzja għaliex hemm dan is-sens ta' ta' abbundanza. Mimnija bil-grazzja iġbir mħadna bil-ħnina. Alla ħenna li għab liktar mod assolut illi fl-istess waqt li fih ħalaqa ħenna li għab u ta' il-frott tal-fidwa u ħeli samitnu. Lanġbiedina insibt grazzja u dimalla u sibt grazzja jfisser preċizament da li dak li jkun ħenna lik niftakru għal istorja ta' Esta il-mwerra li tidher u dim Aswerru Aswerru imiss xetru tijaw Wester tersa għalih u tejlu jekk sibt grazzja u dimek ġifiri la darba ħennejt għalija għallejt n-nejx. Nissib grazzja u ddim xaħat t-fisser li dak li jkun ħenna li preċizament. Marija mħadna kolla kemmim il-ħnina tal-la. Ek t-der u ddim nallum bħala l-Immakulata. Fl-istessin preċizament għal ixija l-Immakulata li mħadna kolla kemmim il-grazzja tal-la hija ssir il-Mater Miserikordja. L-om tal-ħnina. Kif rajna dal-għu fl-uffiċċju tal-qarin. Mil-milja tal-grazzja li rċeviet hi gawda l-ħolqien kollu. Barka tiegħek u veċ li mbierka Et de la Saint-Anselme. Et à Barakari, Misset le Hleya Kola. Maria Tibda, et Salvation Itan. Din l-istorja ta' ħmiena li bdiet, il-ġenesi ma' l-bdida mdina ma' l-ogħla, għalla juri ħmiena miegħu. U l-wedu fed-dejn. Din l-istorja ta' ħmiena, l-lum fit-nissib la' Deva ta' Marija, tibda fażi ġdida. Il-fażi li bija jina l-jina mhix iktar imwiegħda, missa kien il-ħnina waslet. U l-ħnina li bija jew ħaddna Marija hija tħaddina ta' ħnina li fiha Alla qiegħed iħaddan il-ħlejjaq kollha. Nilqgħu din is-sedina li qed jagħmlilna l-Papa biex matul din is-sena inġarbu aħna personalment din il-ħnina kbira ta' Alla. Li Marija ġarbita b'mod assolut. U fl-istess ħin bħala fidju fija tagħna minkejja d-dnub tagħna nippruvaw nkunu aħna wkoll mezz ta' ħnina l-ħaddieħor. Inwasslu l-ħnina tal-Alla mill-oħrajn.